mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos na 1:20 da tarde, actualizamos as novas deste venres 6 de xuño na provincia de Ourense. A Lotería Nacional de onte deixou un pellizco de 30.000 euros na capital no sorteo deste xoves. O décimo afortunado vendeuse na Administración de Lotería número 11 da capital, situada na Rúa Progreso, á altura do Parque do Posío. O número gañador, 85.565.
La fuerza del campo está en Comercial Beiras, maquinaria agrícola de última generación, taller especializado y concesionario oficial Same, Deutzfar y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Ecoagro en Castrelo do Val patrocina a información do tempo.
En Meteo Galicia está Carlos Otero. Carlos, ¿cómo ven a fin de semana?
Pues hoxe con unha fronte que deixa unhas chuvias ao norte da comunidade, chega moi inactiva a provincia de Ourense, pero non descartamos unha chuvia moi feble en puntos da metade oeste da provincia, ambiente ceos nubrados. Continuaremos así con o que resta de xornada. O sábado aumenta a influencia anticiclónica, o vento irá virando a componente norte ao longo da xornada. Será un día de tempo seco e con temperaturas sen grandes cambios con respecto a hoxe. As máximas, por exemplo, na capital, en Ourense, quedarán en torno aos 26, 27 graus. Pero o domingo, xúntase a influencia anticiclónica, a circulación do nordesco, a chegada dunha masa de aire cálido en superficie. O domingo, así, teremos un ascenso das temperaturas. En moitos puntos da provincia estaremos mesmo por riba dos 30 graus.
Otros asuntos de interés en esta jornada, porque a sección segunda de audiencia provincial de Ourense condenou a 4 anos e 6 meses de cárcere e ao pago dunha multa de 12.000 euros a unha muller acusada de traficar con drogas. Ahora considerou probado que as sustancias que lle comisaron estaban destinadas á venta polo miúdo. Ademais, destaca que a suspeitosa tamén tiña no seu poder a báscula e a saca de envoltorios para preparar as doses de cocaína, e que os cartos incautados no seu domicilio procedían das vendas de droga polo miúdo feitas pola acusada. Os magistrados consideraron a autora dun delito de tráfico de drogas que causa grave dano á saúde, concorrendo a circunstancia agravante de reincidencia. A sentencia non é firme, cabe presentar recurso ante o Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Está previsto que pasen nas próximas horas a disposición judicial los detidos en medio dunha operación no barrio de Covadonga esta semana, coa presencia de máis de 100 efectivos da Guardia Civil e Policía Nacional para desmantelar unha rede de venta de droga. A Diputación adícalle xuño ás mulleres rurais personificadas nas de Arnuide dentro da campaña 8M mes a mes. A área de igualdade da Diputación, continuando con este programa, pois quere destacar a importancia do asociacionismo entre mulleres, especialmente nas zonas rurais. Por iso adícalle este mes de xuño a Asociación de Mulleres Rurais de Arnuide en Vilar de Barrio, baixo lema Mulleres que Falan, Legados que Viven. Festa da Racada esta fin de semana na aldea de Sá, en Vilar de Santo, na comarca da Limia, mañán dende as 6 da tarde, con actividades para o disfrute de todas as cidades e a promoción das nosas tradicións. Rubén Colmenero é o alcalde de Vilar de Santos.
Pues contamos con múltiples actividades, desde xogos populares celtas, tamén desde un casamento celta, son unhos ritos celtas que están preparando a cidade de Limicorón, que nos está axudando moito de ben. E finalmente, como non, calquera festa ten que rematar nunha cea popular que estará moi ben todo, evidentemente.
Festa da Racada mañán en Vilar de Santos dende as 6 da tarde, unha iniciativa do Concello Limiao que reafirma o seu compromiso coa dinamización cultural e aposta en valor do seu patrimonio histórico e etnográfico. E Lobeira, na Baixa Limia, acolle dende hoxe a Romaría da Nosa Señora do Viso coa novena a partir das 9 da noite no templo parroquial. Despois, ás 11, festa da xuventude amenizada por unha discomóvil. Mañán, misa no santuario, procesión de antorchas cos gaiteiros de Cadós e mostra de produtos típicos con degustación de balde dende as 9 da noite. Mañán ás 10, verbena con Billy Pampín, a orquesta Clason e disco show. E o domingo, a festividade de Pentecostés, romería con misa a partir das 10:30 e procesión ato o santuario da Nosa Señora do Viso unha hora despois. En Rivadavia, o Museo Enolóxico acolle estes días a exposición Territorios en Tránsito, afluencias e influencias do artista Jesús Madriñán, que presenta o traballo máis reciente deste artista galego. O Enolóxico custodia un amplio archivo fotográfico que documenta os cambios sociodemográficos en Galicia dende finais do século XIX ata os nosos días. As obras seleccionadas para esta exposición amosan precisamente esos rostros da emigración. E a próxima edición da Feira do Viño de Monterrey xa ten cartel anunciador. Esta mañá foi anunciado por o Consello Regulador, foi elexido o de Ángel Ligero Martínez. De entre un total de 56 traballos presentados, este concurso que impulsa a DEO Monterrey para promocionar a Feira do Viño, que se celebra a mediados de agosto. O autor desta obra, presentada baixo lema Mi Tierra, Mi Vino, Mi Fiesta, é diseñador e pintor, apasionado ao mundo do cartelismo, donde leva presentándose dende hai máis de 25 anos a diferentes concursos. De feito, ganou moitos, como por exemplo o Festival de Jazz en San Sebastián, o Festival de Ortigueira ou tamén os Carnavales de Bilbao, entre outros. Máis cousas, lles contaba tamén esta mañán que onte constituíuse na Gudiña a plataforma en defensa dos servicios ferroviarios da zona ante a decisión de Renfe de suprimir paradas a partir do luns. Unhos 20 veciños se van a reunir xa mañá para programar actos de protesta. Rubén Ríos é un dos das persoas que están precisamente implicada nesta plataforma. Se non para, pechamos, foi o lema onte na concentración. Veciños que entenden que se está desmantelando o rural con estos recortes.
Porque o rural, os sitios máis alonxados das zonas urbanas, non poden ter servicios de calidade para acceder pois a traballos, a eventos, en diferentes aspectos, ou administración mesmamente, papeleos ou cousas que tes que necesitas, que non están xa, non las quitaron do rural, e entón temos que ir ás urbes a facelo.
Bueno, pois a partir do luns, tres desos nove trens que a día de hoxe aínda paran a Gudiña deixarán de facelo.
Residencia de Mayores Val de Monterrey. Atención profesionalizada, médico, enfermería, psicología, fisioterapia, podología, cocina propia. Atención individualizada 24 horas. Estancias temporales, respiro familiar, habitaciones dobles e individuales. Residencia de Mayores Val de Monterrey. Nacional 525, kilómetro 171-700. Alvarellos de Monterrey. El bienestar de nuestros mayores.
Nueva autoescuela Amicar en Xinza y Berín para obtener todos los permisos de conducir. Consigue en pocos días el certificado de aptitud profesional CAP, con cursos de formación continua ADR, curso de permiso A, cursos para recuperar puntos y de formación laboral. Autoescuela Amicar en Berín, Luis Espada 70 y en Xinzo, Avenida Ourense 12. Fórmate con Amicar y acelera tu futuro.
O Concello de Ourense premiado co galardón Pajarita Azul que otorga a Asociación de Fabricantes Aspapelia de Recicladores Repacar, un premio que recoñece as entidades locais por favorecer o reciclado de papel e cartón. Foron premiadas 49 en toda España. Esgos cambia de alcalde esta noite. Mario Rodríguez renuncia ao cargo despois de case que 15 ao frente da alcaldía. O teniente alcalde José Antonio Blanco tomará posesión no pleno desta noite, previsto para as 8. Ante as últimas eleccións municipais, o residor xa adiantara que só estaría a mitad do mandato.
Arquitectura calculada. En Laureano Pelay 24 Berín patrocina la información deportiva.
E a selección galega de descenso en bicicleta fará unha xornada de tecnificación este sábado no circuito Pozo Demo de Cabrinoano, Concello de Berín, de cara á preparación do próximo Campeonato de España da especialidade. Durante a xornada, os mellores riders da comunidade adestrarán aspectos técnicos moi importantes para o rendemento competitivo de cara a esta cita nacional. E esta fin de semana tamén se disputan as eliminatorias de cuarto de final da Copa Diputación de Fútbol Sala. Estamos na 1:30, escoitas media copia. Información continúa con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.